Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Bazarda aýlanyp ýören dürli ýaşdaky çağalary ýurdun hemme ýerlerinde görüp bolýar. Tumut aýynyň ahyrynda olaryň sany hasam köpelýär. Soňky günlerde bolsa Türkmen awadyň bazarlarynda täze bir ýagdaý peýda boldy ýetkinjekler köpçülükleýin üzärlik tutadýarlar. Okuwçylar bazarynyň ähli ýerlerinde aýlanyp gurak oty tutadýarlar. Azatlygyň ýerli habarçysy çağalaryň edýän bu işi bilen gyzyklandy. Howanyň 40 gradusa çenli gyzýan wagt da ısıda ellerinde tüsülüyen üzerli götürüp yören okulçuların köpüsü 10-14 yaş aralığındaki oğlan çağalar, xas ulu yaşlı çağalar bazarın girelgesinde duruyar deyip xabarçıyımız şeyli gurrun verdi.
Gerekli zatları satın alma için merkezi bazara gelenimde dissine ellerinde yanıp tüsülüp duran üzerliği götürüp yören 5 çağanı gördüm. Hovanın 40 gradus ısısında ellerinde tütap duran üzerliği götürüp duran çağaları bazarın her bir bölüğünde görmek bolýar. Yaş oglanlaryň ýüzi, elleri tüsüden gapgara bolup kirläp gidipdir.
Dip azatlygyň habarçysy 14-nji awgustda aýtdy. Ýetkinjekleriň habarçymyza aýtmagyna görä, olar pul gazanmak üçin şol sanda okuw ýetwaplaryny satyn almak maksady bilen üzerligi ýakýarlar.
Bu oglanlar üzerlik tüsüdip, gazanç edip mektebe gerekli zatlaryny egin ýeşik satyn aljak bolýarlar. Häzir bazarlarda adam köp bolýar. Mektep üçin hem harita tilýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda üzerlik tütetmek adaty giňden ýaýran hökümet tarapyndan hem oňlanýan bu ösümlügiň ýyl içinde dermanlyk we gorag güýjüniň bardygyna ynanylýar. Üzerligiň tüsüsiniň dermanlyk peýdasy barada Türkmenistanyň ýol başçylary hem öňden bäri öňe sürýärler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bir wagt üzerligiň koronawirus ýaly howpli keselleri garşy hem täsir edýänligini öňe sürüpdi. Türkmenabatdaky habarçymyň söýlerine görä, şu günler çağlaryň bazarlarda alyjylara we satyjylara üzerlik tüzetmek usuly şu aýda peýda bolupdyr. Munyň bilen birlikde odal kysyaly bazarlarda dilekçilik edýän adamlar hem köplüğüne galýar, olaryň arasynda maýyplar we çağalar bar. Dip habarçymyz şeýle diýär.
Dilekçiler barha köpelýär, biriniň aýagy ýok, beýlikisiniň gözi görmeýär. Inatlaryň köpsinde çağlaryny mektebe taýýarlama üçin maddi tiristileri yok bolon son, çağların özleri hiç olmandı. Zerur zatları satın alma uçin pul yığınamağı mecbur bolyarlar.
Avgust ayının başında Aşgabatdaki ve Türkmen başıdaki xabarçılar hem oku yılının kolaylamağı bilen dilekçilik ediyen çağların sahanının köpölönlüğünü xabar verdi. Bu aralıkta bakaların yokorlanmağının fonunda çağını mektebe tayarlamak maşkalaların köpüsü için ağır yük olup duruyar. Mektebe şıkları, oku yetvapları, portfelleri, şeyle hem nağışlı takya, bunların hemmeti in adından alınanda 1800 manada ya da Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursu boyunca 514 Amerikan dolarına beraber bolyar we yurtdaki ortaça aylığa gavat gelyar. Hat yukarı hilli önümler çıktıcıların umumi bahasını bir neçe esi arttırıp bilyar. Mektep okuwçylary üçin ayakkab has ulu çıktıcı bolyar. Ayakkablar yerli hususi öndürücülerden ya da import edilenlerden bolmağına qaramazdan qatı qımmat. Ardan ayakkabları 220-250 manada satın alsanız, bir ayada yetmeyen sahandan çıkar. Ökçesi qopyar ya da aşağı qaçyar. Şonun üçin enatalar xas ulu çıktacaq almacaq bolub, qımmatraq ayakkab satın almağa sinanşarlar. Bir kövüş adından 600-700 manada yetiyar. Şeyli kövüş hiç olmağında bir yıla qolay vaxtlap, geymeğe yarayar deyip Aşgabat şəhərinin yaşayıcısı gürrün verdi. Şeyli de xabarçılar yıl sayın iladın arasındaki sosyal bölünşün xas köp göze iyiliyenliğine idarlar. Hedirki vaxt tehli mekteplerde sınıflar okulçuların maddi üçünçülüğüne göre bölünyer. Misal üçün kevr sınıflar bay maşkalaların çağalarından düzülüyer beyliklerde az girdici maşkalaların çağaları okuyar deyip azatlığın aşkabattaki xabarçı saydiyar. Türkmen hükümeti iktisadi kıyınçılıklar ve iladın durmuş derecesinin petelmeği ile bağlanışıklı meseleleri resmi derecede ağzamayar. Hekimetler yurttaki iyişsizlik derecesi ve kömege mätäş pes girdejili maşgalalaryň sany barada resmi statistikany çap etmeýär.